ακολουθείς από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής, Γιώργος Καλιατζίδης.
Υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος αναμνήσεων και από το σπίτι και από το σχολείο. Μια από τις πρώτες μου αταξίες ήταν ότι χάθηκα. Σε μια στιγμή που δεν με επιτηρούσαν, πήρα τους δρόμους, θα ήμουν μόλις 3χρονων, ίσως και λιγότερο. Κατέβηκα την Κωνσταντίνου Μελενίκου, βγήκα στο Συντριβάνι και εκεί υπήρχε, όπως θα ξέρετε, μία μονάδα αστυνομική. Ήταν το τρίτο αστυνομικό τμήμα και δεν ξέρω αν υπήρχε και αστυνομικό υπηκό, γιατί υπήρχε μια τεράστια αυλή και μου φαίνεται ότι είχε και υπηκό. Εκεί λοιπόν με άρπαξαν οι χωροφύλακες, με πήραν μέσα, μου δίναν καραμέλες, προσπαθούσαν να ρωτήσουν ποιανού είμαι και έμεινα περίπου μισή μέρα, ώσπου οι γονείς μου κατατρομαγμένοι και καταταραγμένοι μπόρεσαν και με βρήκαν και με πολλά δάκρυα αλλά και με πολλές χαρές με ξαναγύρισαν στο σπίτι. Μια άλλη ανάμνηση, όχι δική μου βέβαια οικογενειακή, είναι ότι λίγους μήνες μετά τη γέννησή μου έγιναν οι περίφημοι σεισμοί της Χαλκιδικής το 1931, οι οποίοι όπως θα ξέρετε ήταν από τους τρομερότερους που έγιναν τον 20ο αιώνα στην Βόρεια Ελλάδα. Και όλος ο κόσμος βγήκε σε σκηνές εκεί που σήμερα είναι το άγαλμα του Τσάμι Καρατάσου. Δεν υπήρχε βέβαια ούτε το παρκάκι, ήταν γυμνό το μέρος. Εκεί έστησαν σκηνές και μείναμε περίπου 3 ή 4 μέρες και ο πατέρας μου ήταν όλο αγωνία και έλεγε στη μάνα μου «Το παιδί, να σώσουμε τουλάχιστον το παιδί». Η μάνα μου έλεγε «Μα τελείωσαν καημένοι οι σεισμοί, να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι». «Όχι, μπορεί να ξαναγίνουν, το παιδί, να σώσουμε το παιδί». Βέβαια και το παιδί σώθηκε. Σε αυτόν τον ίδιο χώρο είναι και τα πρώτα μου παιχνίδια, γιατί η Κωνσταντίνου Μελενίκου, όπως ξέρετε, είναι πολύ στενός δρόμος για να παίξουν τα παιδιά και περνούσαν κάρα, άλογα, αυτοκίνητα, τότε λίγα βέβαια. Πηγαίναμε λοιπόν απέναντι και παίζαμε σε αυτή την περιοχή που, αν και σχετικά γυμνή, ήταν ωραία και την αγαπούσα και μάλιστα την λέγαμε Τάπια. Η Τάπια, γιατί υπήρχαν κάτι κομμάτια από τα Βυζαντινά κάστρα και όπως ξέρετε τα μέρη που υπάρχουν κάστρα τα λένε Τάπιες. Αυτόν τον υπαινιγμό σε Τάπια έχω και σε ένα από τα παλαιότερα ποίηματά μου του 1949, όπου περιγράφω διάφορα παιδάκια να παίζουν στην Τάπια αμέριμνα και ανύποπτα και δεν ξέρουν τι θα πει θάνατος και δεν ξέρουν τίποτε και εγώ τα βλέπω και τα ζηλεύω. Αυτό σας το λέω γιατί κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου, ερμηνεύοντας και αναλύοντας αυτό το ποίημά μου, νόμισε ότι Τάπια εννοούσα το Εφταπύργιο. Για να ειδείτε ότι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ένα ποίημα πρέπει να ξέρουμε και πολλή γεωγραφία και πολλή ιστορία. Τάπια λέγονταν μόνο η πλατεία που βρίσκονταν γύρω από το άγαλμα του Τσάμι Καρατάσου. Πουθενά αλλού τίποτα. Και πόσο εύκολα μπορείς να παρερμηνεύσεις κάτι όταν δεν ξέρεις καλά τα πράγματα και τα ονόματά τους. Οι αναμνήσεις μου λοιπόν από την Τάπια μεταφέρθηκαν σιγά σιγά στο δημοτικό σχολείο, όπου ήμουν ένα ήσυχο και ντροπαλό παιδάκι, όμως πολύ καλό στα μαθήματα, πολύ επιμελής, πολύ προσεκτικός, πολύ τακτικός. Ένα παιδάκι που επίσης τραγουδούσε πολύ ωραία στη χοροδία του δημοτικού σχολείου, έλεγε ωραία τραγούδια κτλ. Και ένα παιδάκι πολύ παιχνιδιάρικο και πολύ σκανταλιάρικο, που έπαιζε στα διαλύματα τόσο πολύ και ήταν τόσο αϊκίνητο, ώστε η αυλή του σχολείου ήταν στρωμένη με άγριες και ακανόνιστες πέτρες. Μία φορά λοιπόν αυτό το παιδάκι τρέχοντας έπεσε απάνω σε μια σουβλερή πέτρα και άνοιξε αρκετά το κεφάλι του. Έκανε πολύ καιρό για να κλείσει και έκτοτε το σημείο εκείνο που έκλεισε είναι τόσο ευπαθές ώστε δεν μπορεί να ανεχθεί ούτε την κουρευτική μηχανή καθόλου να το ακουμπήσει. Ευτυχώς σώθηκε το μυαλό και δεν έπαθε τίποτε, το άνοιγμα ήταν εξωτερικό, ήταν όμως πολύ οδυνηρό για μια παιδική εμπειρία. Εκεί στο δημοτικό σχολείο για πρώτη φορά στη ζωή μου κατάλαβα ότι όλοι εμείς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη δεν είμαστε Έλληνες. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Είχαμε και έναν Σέρβο. Ήταν ένα μικρό παιδάκι, Έλληνας υπήκος, Σέρβος, αν θυμάμαι καλά τον έλεγαν Γκροσδάνοβιτς, και αυτό το παιδί μαρτύρησε του Χριστού τα πάθη από το μίσος και την κακία που του είχαμε, διότι ήταν Σέρβος. Και του λέγαμε, να μην έρχεσαι μαζί μας. Δεν θέλουμε στα παιχνίδια μας εμείς ένα Σερβάκι. Εσύ είσαι Σερβάκι. Εμείς είμαστε Ελληνόπουλα. Δεν σε θέλουμε. Να φύγεις, να πας μόνος σου, να παίξεις. Και το βρίζαμε, το κλωτσούσαμε, το φτύναμε. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, τα υπέμενε όλα. Είχε και μια ωραία αδερφή, λίγο μεγαλύτερη, 2-3 τάξεις, και όταν προλάβαινε αυτή το έσωζε από τα χέρια των δημίων. Και τότε σχεδόν για πρώτη φορά έζησα και πολύ αργότερα συνειδητοποίησα αυτό που σήμερα λέμε τόσο εύκολα ρατσισμό, και που κανείς ποτέ δεν μας το δίδαξε και βγαίνει μέσα από το αίμα μας. Αργότερα στο γυμνάσιο είχα και ένα ευρεγάκι. Αλλά το ευρεγάκι δεν μου έκανε τόση εντύπωση όσο το Σερβάκι, γιατί τότε κατάλαβα καλά τι θα πει να ξεχωρίζεις και μάλιστα φιλετικά από όλους τους άλλους. Thank you. μόνος ο Γκροσδάνοβιτς ξεχώριζε γιατί ήταν Σέρβος και δεν ήταν Έλληνας, η κακή μου μοίρα ήταν ότι ξεχώριζα κι εγώ, γιατί είχα ψηλή φωνή, ήμουν πάρα πολύ ευαίσθητο παιδάκι, είχα χρυσά κατάξανθα μαλλιά και ήμουνα σαν αγγελούδι και δεν ήμουνα σαν αυτές τις αγριόφατσες και τις κατόφατσες, ας πούμε. Και τα άλλα παιδιά με ζήλευαν πάρα πολύ. Δεν μπορούσαν να μου συγχωρήσουν ότι ήμουνα ο καλύτερος μαθητής, το ωραιότερο παιδάκι, το πιο έξυπνο, το πιο ξεχωριστό, ο καλύτερος τραγουδιστής που τον λάτρευε η δασκάλα του. Η δασκάλα φώναζε τη μάνα μου και της έλεγε «Καλέ κυρία μου, τι παιδί είναι το παιδί σας, με έχει καταπλήξει». Η δασκάλα μας ήταν μεγάλη και σε λίγο θα έπαιρνε σύνταξη. «Εγώ μισό αιώνα έχουν βγει παιδιά και παιδιά από τα χέρια μου, τέτοιο παιδί δεν είδα». «Μα λέει η μάνα μου, μα τι σας έκανε τέλος πάντων αυτό το παιδί και σας μάγεψε». «Να σας πω, πρώτα-πρώτα αυτό το παιδί είναι το μόνο τρίτη δημοτικού που γράφει σε χαρτί αρήγωτο. Όλοι οι άλλοι μου γράφουν σε ρηγωμένο χαρτί και να δείτε τι γράμματα φρικτά. Αυτός γράφει σε αρήγωτο χαρτί και είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτά που γράφει και χώρια που γράφει πολύ ωραία και μου λέει κάτι λόγια. Ο Θεός να με συγχωρήσει, αυτό το παιδί κυρία μου θα βγει πολύ μεγάλο». Σαν να μην έφταναν αυτά, μια μέρα την συγχάρηκε διότι κοντά στα άλλα είχα και την ωραιότερη ελληνική προφορά που έτυχε ποτέ να ακούσει σε όλη της την διδασκαλική σταδιοδρομία αυτή η δασκάλα. Τζανί την έλεγαν. Και της έκανε εντύπωση ότι αυτό το παιδί είχε μια τόσο τέλεια ελληνική προφορά. Και η μάνα μου της έλεγε «Αχ κυρία μου, για να ξέρετε με πόση δυσκολία κατάφερα να κρατήσω την καθαρότητα της προφοράς του παιδιού μου. Εκεί στη γειτονιά μας είχαμε κάτι βλαχάκια και αυτά ξέρεις μιλούν πολύ διαφορετικά και πολύ βαριά και μέχρι που το ανάγκαζα και το έδερνα να μην παίζει με τα βλαχάκια για να μην χαλάσει η ελληνική του προφορά. Και καμιά φορά έλεγα «Μπας και είμαι τρελή, είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά να τώρα που με φωνάξατε να με συγχαρείτε βλέπω ότι καλά έκανα, έσωσα την προφορά του παιδιού μου». Και κάτι τέτοια. Α, και ξέχασα να σας πω ότι το αποκορύφωμα όλης αυτής της εχθροπάθειας των συμμαθητών μου εναντίον μου ήταν βέβαια ότι με φώναζαν Μαρίκα. Μαρίκα από εδώ, Μαρίκα από εκεί, εσένα δεν σε παίζουμε, εσύ είσαι κορίτσι, εσύ να πας με τα κορίτσια, δεν είχαμε βέβαια τότε κορίτσια, και αναγκαζόμουν να κάνω παρέα είτε με αυτό το σερβάκι που δεν το έκανε κανείς παρέα και έπαιρνα και μια μικρή γεύση έτσι του να είσαι outsider και περιθώριο ας πούμε και με κάτι άλλα παιδάκια που κι αυτά δεν τα χώνευαν οι άλλοι και δεν τα παίζανε για να μπορέσουμε λιγάκι να φυτοζωήσουμε ανάμεσα στους ισχυρούς και τους σκληρούς που μας έψιναν το ψάρι στα χείλη. Άλλωστε και το κεφάλι μου όταν άνοιξε, άνοιξε ακριβώς επειδή κάποιος έτρεχε, με κυνηγούσε να με δίνει και στην προσπάθειά μου να ξεφύγω έπεσα. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι αναμνήσεις καθώς και πολλές άλλες από το δημοτικό σχολείο. Εγώ όμως πρόκοβα και παρόλα αυτά ήμουνα καλός σε όλα. Ήμουνα επίσης στην χοροδία του δημοτικού που την διεύθυνε αυτοπροσώπως ο πολύ αυστηρός διευθυντής του δημοτικού μας, ο κύριος Φιδάνης, τώρα Μακαρίτης βέβαια, κάποτε ο φόβος και ο τρόμος, αλλά και η προσωποποίηση της πειθαρχίας και της τάξεως. Τότε λοιπόν σε μία γιορτή, θα είχα μεγαλώσει κιόλα, θα ήταν Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, με έβαλαν να πω ένα ποίημα. Ήταν δυο τετράστιχα όλο κιόλα, το είπα, το έμαθα, ήταν εύκολο άλλωστε και ετοιμάστηκα. Την επίσημη μέρα που ήρθε η σειρά μου για να βγω να πω το ποίημα, βγαίνω με πολύ χαρά και με πολύ άνεση, λέω το πρώτο τετράστιχο και ξαφνικά ξεχνώ εντελώς το δεύτερο. Κομπιάζω, ξεροκαταπίνω, τίποτε. Η μάνα μου από κάτω να μου κάνει ενθαρρυντικά νοήματα, τίποτε. Ο Φιδάνης να αρχίζει να στεναχωριέται, να μου κάνει κι αυτός νοήματα, τίποτε. Η δασκάλα λέει, δεν πειράζει παιδάκι μου, ξαναπες το από την αρχή και θα το θυμηθείς. Το ξαναλέω πάλι από την αρχή, λέω με άνεση το πρώτο τετράστιχο, πάλι σκοντάφτω στο δεύτερο, πέρασαν μερικές στιγμές αμηχανίας, άντε μου λέει η δασκάλα, δεν πειράζει παιδάκι μου, άλλη φορά θα μας πεις ένα άλλο ποίημα καλύτερα. Ε, τι ήταν εκείνο, να κλαίω ακατάσχετα, να μην μπορώ να συνέλθω, να μου κακοφανεί. Για πρώτη φορά έβλεπα τι θα πει αποτυχία και χαστούκι στη ζωή. Αλλά βέβαια δεν ήτανε η μόνη αποτυχία και δεν ήταν ίσως και η μόνη θλίψη που έχω από το δημοτικό. Μια τάξη αργότερα αποφασίσαμε να παίξουμε θέατρο το Ναζί το Μεσολόγγι του Βασίλη Ρώτα. Θα το παίζαμε στο παλιό στρατιωτικό θέατρο που τώρα κατεδαφίστηκε και θα το παίζαμε παρουσία του Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος, του Κυρίμη, ενός φρικτού φασιστόμουτρου και εγκάθετου του Μεταξά, αλλά που ήταν βέβαια ο Γενικός Διοικητής και η ανώτατη εξουσία. Μάθαμε τους ρόλους μας, εγώ καν δεν είχα ρόλο, ήμουν ένα μικρό παιδάκι, ντυμένο με φουστανελίτσα βέβαια, που πέθαινε από την πείνα στην πολιορκία του Μεσολογγίου, έλεγε στη μαμά του πεινώ, η μαμά το έπαιρνε στην αγκαλιά για να το βυσάξει και εκεί στην αγκαλιά το παιδάκι ξεψυχούσε. Αυτό ήταν ο ρόλος μου, ουσιαστικά μια λέξη πεινώ και τίποτε άλλο. Ο φόβος μας μήπως δεν τα καταφέρουμε παρουσία του Γενικού Διοικητού μας έκανε να μαζευτούμε στο θέατρο από το πρωί-πρωί και να κάνουμε δύο πρόβες τζενεράλες αντί για μία για να έχουμε τη σιγουριά ότι θα πάμε καλά. Όλα πήγαν καλά. Μόνο μία λεπτομέρεια δεν σκέφτηκα ότι έπρεπε να κατουρίσω. Κι έτσι όταν βγήκαμε στη σκηνή και ήρθε η ώρα μας, εγώ ήδη κατουριόμουν πάρα πολύ και δεν βαστιόμουν. Και μόλις βγαίνω και λέω «Πεινώ» και με αρπάζει η μαμά, την κατουρώ και γίνεται το σώσε. Μπαίνουμε μέσα στα παρασκήνια και αρχίζει ένα ξύλο αυτή να μου δίνει παλιόπεδο, εγώ που αυτή τη στολή για να την κεντήσω και για να την ράψω έφαγα τόσο καιρό και τόσα λεφτά, πως θα βγω τώρα μπροστά στον διοικητή κατουρημένη και ξύλο από εδώ και ξύλο από εκεί και εγώ να είμαι απαρηγόρητος και να τρέχουν οι άλλοι να με σώσουν από αυτήν. Αυτά βέβαια στα παρασκήνια, οπότε πήρα μία γεύση από τα παρασκήνια. Και αυτή η ιστορία με το κατούρημα βέβαια με κυνηγούσε πάρα πολύ μέσα στο δημοτικό, γιατί όλοι το ήξεραν και όλοι με κορόιδευαν και με έλεγαν «Ο κατρουλιάρης, ο κατρουλιάρης». Ευτυχώς όμως που με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, καθώς μάλιστα είχε τελειώσει η παλιά χρονιά και έπρεπε να πάμε στην καινούρια, και με το νέο σύστημα του οκταταξίου γυμνασίου, εγκαταλείποντας την πέμπτη δημοτικού, δεν πήγα στην έκτη, αλλά πήγα στην δευτέρα οκταταξίου του γυμνασίου. Και έτσι γλίτωσα από όλη αυτή την κατακραυγή για όλα μου τα παθήματα. Ας σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί με τη λήξη του δημοτικού σχολείου πραγματικά αλλάζει και η ζωή μου και γίνεται κάτι άλλο. Ήθελα τώρα μόνο να σας πω πριν τελειώσω για αυτή την περίφημη δασκάλα μου, την κυρία Τζανή, που πραγματικά με λάτρευε, πολλά χρόνια αργότερα, το 1953, όταν έκανα την περίφημη εκείνη διάλεξη στο εμπορικό επιμελητήριο για τα ρεμπέτικα, κάλεσα πολύ κόσμο. Κάλεσα και τη δασκάλα μου που μου έλεγε «Όποτε κάνεις διαλέξεις θέλω να με προσκαλείς». Και είχα κάνει και μια-δυο προηγουμένως και την είχα καλέσει και είχε ενθουσιαστεί. Λοιπόν, αυτή η διάλεξη, ξέρετε, άφησε εποχή, διότι προκάλεσε το αίσθημα των αστών με ένα τραγούδι που ως τότε θεωρούνταν φοβερό και χυδαίο. Πλην του ότι όλος ο κόσμος σιγά σιγά έφευγε και στο τέλος κατάντησε να μιλήσω σε 20 άτομα μονάχα, έβλεπα τη δασκάλα η οποία δεν σηκώθηκε να φύγει, άρα καλό σημάδι. Και στο τέλος όταν τελείωσα και ήρθαν οι λίγοι εναπομείναντες να με συγχαρούν, έρχεται και η δασκάλα μου και μου λέει «Παιδί μου, δεν φανταζόμουν ποτέ εσύ ο καλύτερος μαθητής της ζωής μου να φτάσεις και να γίνεις ένα τέτοιο έσχος».
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίζα Λεπτοκαρίδου. Πίσω από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής Γιώργος Καλιατζίδης. Thank you.
Thank you.